vegna Gallup könnunar. Komið þið sæl. Blindrafélagið hefur farið þess á leit við Gallup að kanna viðhorf félagsmanna til ýmissa þátta en könnunin verður send á alla félagsmenn Blindrafélagsins sem hafa skráð netfang í félagatalinu. Hringt verður í þá sem hafa ekki skráð netfang. Markmið könnunarinnar er meðal annars að skoða þjónustu félagsins og hvað betur megi fara. Við vonum að þú gefir þér tíma til þess að svara könnuninni en það ætti að taka 2 til 5 mínútur að svara spurningalistanum. Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál. Gallup annast alla gagnavinnslu og tryggir nafnleynd, það er að svör verði ekki rakin til einstaklinga. Með fyrirfram þökk, Kristinn H. Einarsson.